Йыл башынан Татарстанда яшәүче 2300-дән артык кеше автомат режимда картлык буенча пенсиясен рәсмиләштергән. Республикада барлыгы 1 миллионнан артык кеше пенсия ала, шул исәптән эшкә яраклы яшьтән өлкәнрәк 859 мең кеше иминият пенсияләрен рәсмиләштергән, шуларның 126 меңе эшләүен дәвам итә, дип хәбәр иттеләр социаль фондта. Шул вакытта республикада эшләүче пенсионерлар саны бер ел эчендә үзгәрмәгән диярлек, аларның саны пенсия алучыларның ғымыми санның яқынша 14% тәшкіл етті. Түбәкте яшәүчеләр дәүләт хезмәтләре порталында картлық бойынша пенсияны рәсмиләштерә, мұның өчен инстанцияләргә йөрергә һәм раслаучы документлар тапшырырга кирәкме? Бу социаль фондның мәгълүмат системасы ярдәмендә мөмкин булды. Анда барлык кирәкле мәгълүматлар исәпкә алына. Быел 58 яшкә җиткән хатын-кызлар һәм 63 яше тулган ир-атлар картлық бойынша иминият пенсиясенә чыга ала. 15 ел иминият стажы һәм 28,12 пенсия коэффициенты булу мәҗбүри шарт булып тора. Казанда 1 июльгә кадәр ачык киңлекләрнә акарицит эшкәртү буенча эшләр башкарыла. Бүгенге көндә шәһәрнең дезинфекция станциясе хезмәткәрләре 335 гектар мәйданлы территорияне эшкәрткән, бу планның 82% тәшкил итә. Акарицит эшкәртү өчен билгеле бер һава шартлары кирәк. Эшләр яумышым яуганнан соң 3 көннән дә иртәрәк һәм яңгырга кадәр 3 көннән дә соңга калмыйча уздырыла. Бу ел кышын калын кар катламы озакка сузылган һәм яңгырлы яз белән эшкәртү гадәттәгедән соңрак башланды. 23 апрельдә генә. Толпанга каршы эшкәртү өчен территорияләрне Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе билгели. Быел исемлеккә 409 гектар мәйданны тәшкил иткән парклар, скверлар, урман һәм яшел зоналар керде. Бу парклар һәм шәһәр скверлары дирекциясенә һәм Казан башкарма комитетының тышкы төзекләндерү комитетенә беркетелгән иҗтимагый киңлекләр. Эшкәртү Горки Әмәт урманында, Аккош күле һәм Дубрава урман паркларында һәм башка урын нарда үткәрелде. Крылья Советов паркы 29 июньдә үзенең 85 еллыгын билгеләп үтә. Бәйрәм бизәлешенең бер өлеше булып, казанлылар уртаклашачак иҗтимагый киңлекнең фотосүрәтләре. Сүрәтләр 26 июньгә кадәр кабул ителә. Крылья Советов паркының 85 еллыгына шәһәр халкы өчен бәйрәм программасы әзерлиләр. Тарихи экскурсияләр, балалар квестлары, пинг-понг ярышлары, йөгерү, кагаз самолетлар җибәрү һәм хедлайнер катнашында концерт булачак. Иртәгә 25 июньдә Казанда Шымбай фест фестивале стартала. Ул Татарстан мәдәният министрлыгы һәм әкият Татар дәүләт курчак театры инициативасы белән гамәлгә куелганнан бирле 5-нче мәртәбә үткәрелә. Матбугат конференциясында Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин фестивальнең 2013 елда гамәлгә куелып, шул вакыт эчендә 70-ләп театр коллективының катнашуы турында әйтте.
5-нче юбилей безнең бу ел халыкара Курчак театр фестивале Шымбай фест, ул безнең мәркәзебездә Казанда 25 июньдән 2 июльгә кадәр узачак. Безгә республикага төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән катнашучылар киләләр. Алар арасыннан Белоруссиядан, Азербайджаннан һәм Россия төбәкләреннән катнашучылар көтелә.
Фестиваль дәвамында 14 спектакль күрсәтеләчәк. Казанга Беларусь, Азербайҗан театрлары да килә. Фестиваль 2 июльгә кадәр дәвам итә. 29 июньдә Ижевский ипподромында татар һәм башкорт халкының милли бәйрәме Сабантуй узачак. Бәйрәм иртәнге сәгать 9-да башлана. Кунакларны җырман күңел ачу иҗади истәханәләр һәм спорт ярышлары белән бай программа көтә. Бу капчык белән сугышу, баганага моны сул чиләкләр белән йөгерү, капчык киеп йөгерү, аркан тартышу, гер күтәрү, арым рейслек муенча ярышлар. Төп сәхнәдә иҗат коллективлары һәм татар эстрадасы йолдызлары, Саба районы коллективлары чыгыш ясыячак. Гадәттәгечә Сабантуйның иң кызыклы чаралары милли көрәш һәм ат чабышы. Горки Әмәт урманында 1-нче тапкыр балалар театр лабораториясе ачыла. Урманда әкиятләр лабораториясендә катнашучылар реквизит әзерлиләр, урам театры һәм клоунада жанрлары турында беләләр, ә финалда барлык теләүчеләр дә килә алырлык йомгаклау спектаклен күрсәтәчәкләр. Укулар 8-нче июльдән 14-нче июльгә кадәр бара. Аларга 7 яшьтән 13 яшькәчә 12 бала йөри алачак. Моның өчен гариза тутырга, үзең турында сөйләргә һәм номерлы видеовизитка язарга кирәк. Гаризаларны 30 июньгә кадәр кабул итәләр, дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә.